14 24
Hər vaxtınız xeyir. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Bu gün də həmişə olduğu kimi sizi mən qarşılayıram. Vüsalə Əlibəyli. Yəqin ki, çoxunuzun könlündən gündəlik qeydlər etmək keçib və ya gündəlik tutmaq xatirinə düşmüsünüz. Bugün bunu etməyiniz üçün sizə nə qələm, nə də dəftər lazım deyil. Ürəyinizi tək bircə internetin köməyi ilə boşaltmaq istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. Bugün müasir dövrdə gündəlik adını almış və bəzən də xalq jurnalistikası da adlandırılan blog sistemlərindən danışacağıq. Blog nədir, nəyə gərəkdir? Studiyada kəm söhbətlərimlə bu anlayışlara aydınlıq gətirəcəyik. Onlar Osman Gündüz, Milli İnternet Forumun prezidenti və Vüqar Baba blog istifadəçisi kimi müzakirəyə qatılacaq. Bundan əlavə, həvəsə düşüb blog yaratmaq istəyənlərin diqqətinə. Verilişi axıra kimi izləsəz, blogger olmaq üçün hansı saytlardan faydalanmağı biləcəksiniz. Həmçində bizneslə məşğul olmaq istəyənlər gəlirlərini artırmaq istəyirsə, həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı qaçırmasın. Odur ki, 25 dəqiqəni bizə köklənin. Qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi 14-24-də. Osman müəllim, bir aydınlıq gətirək görə bloq nədir və Azərbaycana ümumiyyətlə nə vaxtdan gəlib?
Birinci bloqdan başlayaq. Bloq dinləyicilər üçün anlaşılıqlı dildə danışaq, texnoloji terminlərlə istifadə eləməkdə. Bloq elə bil ki, bir saytdır da, sadə bir sayt. Yəni indi bunun hərfi mənası belə olur, gündəlik, nə bilim, kitab dəftər və s. elə bil ki, hər bir adamın şəxsən özünə məxsus olan bir internetdəki gündəliyi. Gündəlik, yəni o mənadadır ki, orada saytlardan fərqli olaraq, digər informasiya vasitələrindən fərqli olaraq, orada informasiyalar xronoloji ardıcıllıqla düzülür. Yəni təzəsi yuxarıda, köhnələri aşağıda və s. Başqa menyular da çox az orada menyu olur və yaxud da heç olmur. Və salam, blog elə bil ki, hər bir şəxsin özünə məxsus olan onun virtual gündəliyidir. Və bloqu belə tərəfləndirə bilərik. İkinci, Azərbaycanda bloqun tarixi fərdi sayt nöqtə nəzərdən yanaşsaq, fərdi sayt və fərdi bloq. Bunlar arasında mən birinci bunu izah edeyim ki, fərq biraz çoxdur. Belə demək mümkünsə. Birinci, sayt özü mürəkkəb bir struktura malik bir şeydir, amma bu blok ifrat dərəcədə sadədir. Bir dənə otur, bir saniyə gir, informasiya orada daxil elə, enter bas və salam. Fərq ancaq mürəkkəblikdədir və müxtəliflikdədir. O ki, qaldı Azərbaycanda bunun tarixi, fərdi saytın tarixi əlbəttə uzundur. 10 ildən də 10 ilə qədər tarix var Azərbaycanda fərdi saytın. Amma blokun tarixi bir yaxın keçmişdir. Yəni ümumiyyətlə dünyada blok bir informasiya vasitəsi olaraq, şəxsi informasiyanı yaymaq vasitəsi olaraq son illərin məhsuludur.
Bəs nəyə gərəkdir blok? Hansı ehtiyacdan yarandı blok?
Yox, ehtiyac təbii ki, hər bir insanın özü haqqında informasiyanı yaymaq ehtiyacından doğubdur. Əlbəttə, insan özü haqqında informasiyanı qəzetdə verə bilər, televiziyada verə bilər, radioda verə bilər, fərdi saytında verə bilər, nə bilim, qışqıra bilər, nə desən eləyə bilər. Amma blok bunların içərisində ən ucuz, ən effektiv, ən sadəsidir. Problem bu. Məsələn, indi sən televiziyaya gedəcəksən, səni buraxmayacaqlar. Qəzetə gedəcəksən, deyəcəklər, biz siyasətdən yazırıq, sənin başqa problemin var, sən şəxsi öz rəyini yazacaqsan, şəxsi dünya görüşünü. Yəni, şəxsi fikirləri, şəxsi dünya görüşü geniş kütlələrə çatdırmağın ən ucuz, ən effektiv, ən sadə növü blokdur.
Vüqar, sən necə fikirləşsən?
Blok niyə atılmağa, fikirlərini çatdırmağa, istədiyin adamlara daha geniş kütləyə fikirlərini çatdırmağa çox böyük kömək eləyir.
Belə demək olar da, söz azadlığının bir vasitəsi kimi hesab eləmək olar bloku.
Təbii, necə təbii, bəli, bəli, şəksiz. Özü də burada mən sizə deyim ki, müəyyən istifadəçinin blok sahibinin mövqeyini möhkəmləndirən amillər var. Yəni blokda məsələn anonimlik mümkündür. Blokda sonra arxiv saxlamaq mümkündür. Blokda müəyyən sən özünün məsələn müəyyən dünya görüş, müəyyən fikir daşıyan insanlar var. Məsələn, eyni düşüncəli insanlar var, eyni maraq dairəsi olan insanlar var. Nəhəng, məsələn, dünyada təsəvvür edir ki, müəyyən maraq dairələri üstə düşən insanlar var, bunların blokları var. İndi fikirləşin, bunlar eyni anda birdən-birə özlərinin cəmiyyətlərini yarada bilirlər. Hansı ki, bunlara, deyək ki, bu cəmiyyətlər internetdə var. Bunlar çox güclü bir, deyək ki, ictimai dalğaya çevrilirlər. Son dövrlərdə ümumiyyətlə internetin bu ictimai yönümlü saytlar, sosial yönümlü saytlar, internetin sosial sferası ciddi mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktora çevrilib baba. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Məsələn, blok burada müstəsna rol oynayır. Eyni təfəkkürlü, eyni fikirdaşlısı, eyni maraq dairəsi insanların özlərinin bir blok cəmiyyətlərinin yaradılması və bu artıq elə bir siz bilirsən məsələn hətta müəyyən hökumətlər artıq bu blokla bağlı düşünməyə başlayıb antidemokratik yönümlü bu hökumətlərə ki bunu necə eləyək, bunu necə məhdudlaşdıraq və s. Amma blokun da üstünlüklərindən birisi odur ki orada məsələn anonimlik mümkündür. Yəni orada siz elə eləyə bilərsiniz, sizi məsələn tapmaq çətin olar, tanımaq çətin olar və s. Ona görə blok çox populyarlaşır.
Əziz dinləyicilər, indi isə əlinizə qələm və kağız götürün. Yox, yox, ürək sözlərinizi deyil. 1-2 saniyə sonra efirə gedəcək blok saytlarının adını yazın. Sözünüzü orada deyərsiniz. 3w.blogspot.com 3wblogger.com 3wcreateblog.com 3wmynewblog.com 3wblogspress.net 3wyourblogs.net 3wsosblog.com 3wlivejournal.com 3wazeriblog.com
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Efirdə 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloqlar haqqındadır. Bloq nədir? Ümumiyyətlə, bloq nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və bloq istifadəçisi Vüqar Babadır. Vüqar, sən öz bloqun haqqında danış. Niyə istifadə etməyə başladın?
2006-cı ildən bloq yazıram. Osman müəllimin seminarlarından sonra marağım artdı bloq yazmağa. Onun ətraflı necə məşhur eləmək olar, necə yazmaqlar olarını bir öyrətdi bizə. Ondan sonra başladım blog yazmağa. Əvvəl elə Osman müəllimin öz blog saytı xidməti var idi. blogaz.org. Orada yazırdım. Daha sonra orada bəzi problemlər çıxandan sonra başqa bloglarda da yazdım belə. Beynəlxalq blogger var, blogspot. Onlarla da yazmağa başladım. Amma bu Azərbaycanda reklam eləmək üçün Azərbaycanlıların çox naxışdığı bir blog axtarırdım ki, elə Osman müəllim xidmət elədiyi blogda dedilər ki, bir-birini tanısın, oradan əlaqələr olsun, görsünlər ki, belə bir blog var, reklam daha geniş olsun. Sonra indi azerblog.com var. Orada indi açmışam 1 ilə yaxındır yəni orada.
Nələrdən yazırsan, nə məlumat verirsən belə deyək.
Blokda müxtəlif nə istəyirsən yazmaq olar. Məsələn, baxır bir blokçunun zövqündən, peşəsindən, istəyindən asılı olaraq. Məsələn, öz haqqında yaza bilər, peşəsi haqqında yaza bilər, fikirlərini haqqında, siyasi görüşlərini yaza bilər. Mən özüm jurnalist olduğuma görə ancaq özümün işlədiyi öz məhsullarını yazıram, yerləşdirirəm blokda. Başqa yəni məlumatlar, maraqlı məlumatlar da olsa başqa saytda məsələn bəziləri götürür orada yerləşdirir. Ancaq mən ancaq altında Vüqar Baba imzası olan məlumatları, fotoları, nələr yerləşdirirəm ki, bu ancaq mənə aiddir və ancaq Vüqar Babaya məxsus olan məlumatları, xəbərləri ilə maraqlı bir şeylər oxumaq istəyirlərsə, görmək istəyirlərsə, onda vüqar.azeriblog.com görə bilərlər.
Va deyirsən ki, qəzetlərlə əməkdaşlıq edirsən. Harda daha azadsan? Qəzetdə yoxsa bloqda?
Əlbəttə ki, bloqda. Qəzetdə müxtəlif redaktorlardan keçir, amma bloqda istədiyin kimi, istədiyin şəkildə yerləşdirə bilərsən məlumatı və heç bir redaktorun olmur və istədiyin vaxt yazını yaza bilərsən, istədiyin vaxt onu təhvil verə bilərsən. Sənin heç bir məhdudiyyətlər də qoyulmur, tələsdirmələr də olmur. Ən azad kütləvi informasiya vasitəsi yəqin ki, bloq.
Elə yazın olubmu ki, qəzetə başqa cür verəsən, bloqunda başqa cür yerləşdirəsən?
Əksər yazılarım elədir. Qəzetə verəndən sonra ən azı bir sözü dəyişdirilə bilər içində, bir cümləsi, vergülü nöqtəsi, amma mən qəzetə verdiyimi başqa verirəm qəzetə, həmin yazını sırf heç bir redaktorda olunmamış, yəni öz yazdığım kimi bloqumda elə yerləşdirirəm, heç bir redaktor olmamış. Qəzetdə çıxanlar biraz fərqli çıxır, bloqumda yerləşdirdiyim isə redaktorda əl toxunmamış.
Osman müəllim, bax bu Vüqarın bu sözlərindən sonra məndə bir sual yarandı. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, bloqda necə gəldi, nə gəldi yazmaq olar, yoxsa bloqda da məhdudiyyətlər olmalıdır? Bax, siz də bloq sahibi kimi öz fikirlərinizi bildirsəniz çox gözəl olar.
İndi orada müəyyən problemlər var. Ümumiyyətlə Azərbaycanda artıq bu bloqla bağlı artıq digər resurslar olduğuna görə də elə bir ciddi zərurət də duymuruq ki, onun fəaliyyətini yeniləşdirək. Blogaz.org idi. İndi köhnə informasiya orada durur, amma digər resurslar olduğuna görə güman ki, indi biz onu nə vaxtsa yeniləşdirəcəyik. Ümumiyyətlə yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda məhz bu dəqiqə problemlərdən birisi də blogdan işləmək, blog yaratmaq, bloqa informasiya qoymaq məsələlərinin insanlara, jurnalistlərə, QT-lərə, digər subyektlərə öyrədilməsidir. Məhz bununla Vüqar bəy düz deyir, biz 2 il bundan öncə ilk dəfə olaraq jurnalistlərə blog yaratmaq, bloqlara informasiya qoymaq, bloqu təkmilləşdirmək, saxlamaq, anonimlik, filan feşməkən və s. bunlardan bağlı biz bir xeyli seminarlar keçdi. Və o seminar keçən üzvlərdən birisi də elə Vüqar baba idi ki, mən çox şadam ki, artıq onun özünün bloqu var. Məsələn, təsəvvür ki, o bir qəzet açdı. Bir informasiya, mən izləyirəm, uzun müddətdə artıq bunun bir informasiya subyekti ki, bu formalaşıb, internetdə fırlanır. Məsələn, Vüqarın bloqu, Vüqarın bloqu. Ciddidir. Məsələn, böyük şeydir bu. Fikir verin, bu nə mənada böyükdür? Azərbaycan üçün bu bir qədər doğrudan əhəmiyyətlidir. Nəyə görə də? Bizdə bu həm bu mediada müəyyən azadlıq problemləri zat hələ də bizdə qalmaqdadır da. Bu var da, bu günümüzün reallığıdır. Eyni zamanda mediada bizdə siyasiləşmə qalmaqdadır. Məsələn, əla qəzet, mənim qəzetim tutaq ki da. İndi mənim orientirim texnologiyadır. Yəni Vüqar baba məni gətirəcək məhəbbətdən. İndi mən orada onu verməyəcəm də. Yəni halbuki yaxşıdır. Bu harda verir? Televizor buraxmır. Mən buraxmıram jurnala. Qəzet deyir mən siyasi yazı verəcəm. Sənki mən ala. Hara getsin bu? Bu da özünü təsdiq etməlidir axı. Yazısını verməli. Düzdür? Yeganə ümid yeri internetdir, blokdur. O ki qaldı blokda deyək ki, nəyisə yerli, əlbəttə üstəndən ağlan gələn informasiyanı bloqa qoyan şey deyil ki, bloqun özünün sahibləri, məsələn, biz blogaz.org-da biz bir ay onun üzərində düşünmüşdük ki, hansı, deyək ki, məhdudiyyətləri qoyaq ki, yəni jurnalistlər də narazı qalmasın, amma digər insanlar da narazı qalmasın. Biz orada çalışıb bir qaydalar müəyyən etmişdik ki, bloq açan insanlar başqalarını təhqir edə bilməz, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, beynəlxalq normalara zidd olan informasiyaları qoya bilməz, pornoqrafiya qoya bilməz, erotika qoya bilməz və s. Əlbəttə, yəni əgər bunu qoyacaqsa, məsələn, biz özümüzün yaratdığımız subyekti qeyd etmişdik ki, bizim hüququmuz var ki, bu informasiyaları siz qoyarsınızsa, sizin bloqunuz bağlanacaqdır. Əslində, indi bu qəzetin bağlanması kimi bir şeydir. Amma qabaqçıdan sayt sahibi məsuliyyət daşıdığına görə, onları qeyd edir ki, bax, bu informasiyalar qoyula bilməz.
Blok istifadəsi kimi, Vüqar, sənə heç məhdudiyyətlər olubmu yazılarında və yaxud da ki, blok istifadə edərkən?
Güman ki, üzr istəyirəm, Vüqar baba, yəqin sizin indiki bloqunuzun da yerləşdirir resursun özünün müəyyən qayda-qanunları var. Əlbəttə, yəni istənilən, dünyada mövcuda istənilən blok, ən azadı Live Journal-dı, ən azadı. Da orada ifrat dərəcədə liberaldır, yəni hətta nə yazırsan yazır, lap yaxın bir vəziyyətdir də. Amma orada da var belə. Orada da məsələn müəyyən məhdudiyyətlər var. Onların özünün də ciddi proseduraları var ki, deyək ki, kiminsə məsələn bloqunun bağlanmasıyla bağlı onlara olan müraciətlərlə də bağlı orada qayda var ki, onlar nə zaman bağlaya bilərlər, ümumiyyətlə bağlaya bilərlərmi, məhkəməyə müraciət prosedurası necədir və s. Yəni, daha çox əsas xətt ondan ibarətdir ki, məhkəmələrə istiqamətləndirilir. Məsələn, mən bloqun sahibiyəm, bir də bir vətəndaş şikayət edir ki, ya da kimsə şikayət edir ki, məni orada söhüblər, döyüblər, təhqir ediblər, biz də baxırıq ki, bizim sayta qoyduğumuz prinsiplərə zidd deyil bunun yazdığı. Amma vətəndaş narazıdır. Onda biz orada qeyd edirik ki, məhkəməyə müraciət edir. Məhkəmənin qərarı olarsa ki, doğrudan da bu blok qeyri-qanuni informasiya yayır, konstitusiyaya ziddir, dövlətçiliyə ziddir, terrora çağırır, filana çağırır və s. Məhkəmənin qərarı olunsa, bəli, onun blokun sahibi dərhal bloku qapamalıdır.
Qaydalar, məhdudiyyətlər var, amma o qədər də deyil də. Ümumi, demək olar, beynəlxalq məhdudiyyətlərdə hər yerdə hamı üçün, internet bütün internet istifadəçiləri üçün qoyulan əksərən məhdudiyyətlərdir. Belə sıxışdırma şeylər yoxdur. Nə istəyirsən demək olar. Maksimum dərəcədə nə istəyirsən yaza bilərsən blokda. Heç bir məhdudiyyət Azərbaycanda çıxan qəzet, televiziya və radiolar baxanda demək olar heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bu arada fasilə edək. Bir məlumatım var diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir qrup Azərbaycan gənci blokla bağlı Riqa şəhərində keçirilən Barkam konfransına dəvət alıb. Həmkarım Durna Səfərlinin iştirakçılardan biri İlqar Mirzə ilə söhbətinə qulaq asaq, söhbətimizə davam edərik.
Azərbaycanın 7 nəfər artıq konfransda iştirak dəvət olunmuşdur və biz hal-hazırda bu konfransda iştirakla əlaqədar yəni planlarımızı hazırlayırıq. Belə ki, 10-a yaxın informasiya texnologiyası sahəsində layihə təqdim etmək planımız var və əlavə bir neçə mühazirlər və hesabatlar hazırlayırıq. Ən böyük problem mühazirlərlə və hesabatlarla əlaqədardır və Barkamba hazırlıq zamanı Azərbaycanın informasiya texnologiyası sahəsində elmi vəziyyətinin çox aşağı səviyyədə olması üzə çıxır, çünki digər ölkələrin qoyduğu məsələlər və problemlər Azərbaycan aktual deyildir. Bizim için aktual meseleler ise varsın çoktan artık geçmişdə qalmış meselelerdir. Bütün dünyada artık vətəndaş jurnalistikası ən müasir media vasitəsi kimi digər media vasitələrini varması var, dedi, köyüde koymuştu. Lakin Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı, demək olar ki, yox səviyyəsindədir və bu da Barkampda, yəni bizim təqdim edəcəyimiz layihələr əsasən bu istiqamətdə olacaq ki, biz də çalışacaq ki, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası, yəni blogları, sosial şəbəkələri titrətməyə çalışaq. Biz də çox güman ki, bloqlarla əlaqədar olan heç bir hesaba təqdim edə bilməyəcəyik. Çünki biraz qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası çox aşağı səviyyədədir və biz digər ölkələrlə və digər MDB dövlətlərindən çox aşağı səviyyədəyik. Sadəcə müqayisə üçün deyim ki, Belarus nümayəndələri Belarusiyada blogların bu problemləri mövzusunda istifadə edirlər. Latvia komandası, Belarus komandası olarsa onların ölkəsi bloqlarda fotoların məlum hüquqları problemi və onun həlli yolları üzərində işləyir. Yəni bu mövzular göstərir ki, onlarda bu səviyyə vətəndaş statistikası daha yüksək səviyyədədir, nəinki Azərbaycanda. Biz sevməz nəhələ ki, bloqların Azərbaycan tətbiqi problemi daha çox qabardır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14.24 verilişidir. Bugünkü mövzumuz bloqlar haqqındadır. Bloq nədir? Ümumiyyətlə, bloq nəyə gərəkdir? Gənclərə nə qazandırır? Bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz və bloq istifadəçisi Vüqar Babadır. Bir çox postsovet ölkələrində artıq bloqların hüquqi məsələlərindən danışırlar. Məsələn, bloq sahibi əgər bloqu bağlayırsa, bəs onda bloqçu kimə şikayət edilməlidir?
Ümumiyyətlə, saytın özünün bağlanması odur ki, milyonlardan informasiya subyekti sahibinin. Blog dedim də bir qəzet, bir jurnaldır. Elə bil ki, bir blog sistemində də milyonlardan var axı. İndi bunu bağlamaq bu, mən hesab edirəm ki, böyük cürət tələb eləyər və bunu mən eşitməmişəm. Belə bir şey olubdur. Amma təbii ki, məhkəmə var, qərar var, yəni qayda qanun var, yəni bunu o yoldan etmək mümkündür.
Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Bu blog sistemini vətəndaş jurnalistikası adlandırmaq olarmı?
Blogdan bağlı mətbəxtə daha çox gedir bilirsiniz nədir? Vətəndaş jurnalistikası dedirsiniz. Yox, orada adı belə gedir. Xalq jurnalistikası. Belə termin var. Bloqu xalq jurnalistikası hesab edirlər. Yəni, hamının jurnalistikası.
Fikrimcə, hər iki şəkildə adlandırmaq olar. Xalqın, vətəndaşın jurnalistikası da artıq o. Məhdudiyyətlərin az olduğu, azadlıqların çox olduğu bir jurnalistikadır.
İndi isə həmkarım Durna Səfərli bizneslə bağlı reportaj hazırlayıb, onu dinləyək. Onun təqdimatından sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Bizneslə məşğul olanlara, marketoloqlara peşəkarlığını yüksəltməklə gəlirlərini artırmaq imkanı təklif olunur. Bu, Niderlandın Marketing İnstitutu və Azərbaycan Marketing Cəmiyyətinin marketoloqların sertifikatlaşdırılması üzrə NIMA Marketing A proqramının treninglərindən sonra baş verəcək. Bakalavr təhsilini bitirməkdə olan və biznes üzrə çalışanlar bu təlimdən yararlana bilərlər. Niderland Marketing İnstitutu bu layihəni indiyədək postsovet və Şərqi Avropa ölkələrində həyata keçirib. Yerli marketoloqlara təlim keçməyin faydasından proqram rəhbəri Yakko Stolke danışır.
Most programs at the universities are
üniversitet professorları or business mühitindən uzaq olanlar insanlardır.
Hərəsi məsələ çox dar we communicate şəkildə yanaşırlar və belə deyim, marketing mini business manager, we communicate with business environment. I speak with marketing business environment. We communicate with business environment. I speak with daima həm biz özümüz həm bizim kontratları və həm biznesə ücretdə olub məhz biznesin tələblərinə uyğun bir işlər
verir. Müəssisədə marketing xidməti yaratmaq, pazarı müəyyən edə bilmək, rəqiblərin üstünlüyünü öyrənib ona qalib gəlmək kimi praktik təcrübələr bu treningin tədris planındadır. Təlimçilər yerli mütəxəssislər olacaq. Dərslər həftədə 3 dəfə olmaqla ümumi 75 saat təşkil edəcək. İştirakçıların seçimi başa çatdıqdan sonra martda layihənin icrasına başlanacaq. Təlimi bitirənlərə diplomlar veriləcək. Bu diplomlar Avropa Birliyi ölkələrində də tanınır.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Əslində, blok sistemi ilə Azərbaycanda siz də qeyd etdiniz ki, əvvəldə Azərbaycanda yeni bir sistemdir. Ümumiyyətlə, bu inkişafı nə qazandıracaq Azərbaycana?
Düzün deyək, indi biz nə qədər tənqid eləsək də, mən bayaq dedim, mən bu ali məktəblərdə internet jurnalistikadan dərs deyirəm. Əvvəllər bu internet jurnalistika kursu, universitetlərin, institutların özləri tərəfindən, məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin kafedrası bu sahədə rəhbərliyi düzgün qərar qəbul edərək, qabaqçadan bunu kurs kimi verməz, sizə yadınıza gələr, mən sizə də demişəm onu. Düzdür mü? Bu universitetin özünün təşəbbüsü idi. O cümlədən Slavyan Universiteti də bunu eləmişdi, Bakı Dövləti o da özün. Amma indi bu ildən rəsmi dərs saatı kimi, rəsmi kurs kimi təhsil naziri tərəfindən təsdiq olub. Məsələn, bu düzgün addım. Yəni hökumət də görür ki, yəni institut ali məktəb rəhbərliyi də görür ki, bu sahə olmadan informasiya cəmiyyətinin jurnalisti anlayışı bu yetişə bilməz. Bunun kökündə budur da. Biz bax indi bununla bağlı biz böyük tədbirlər keçirdikdə informasiya cəmiyyətinin jurnalisti siz də o proseslərdə iştirak etdiniz də. Orda əsas məsələ məhz budur. Modern jurnalist və klassik jurnalistika. Modern jurnalist və deyək ki, o kitab dəftər üzərində olan deyək ki, əlbəttə bunların öz yeri var. Amma indi dünyada qloballaşma gedir, inteqrasiya gedir. Yəni qlobal deyək ki, informasiya müharibələri gedir. Yəni bu ən ucuz, ən dəhşətli, ən gözəl də, yəni yaxşı mənada silah da elə internet jurnalistikadır, internetdir də. Mən istəyərdim ki, bax bunun elə internet jurnalistika kursunun da bəlkə də böyük bir faizi yönəldilməlidir blok texnologiyasına. İnformasiyanın istehsalı, yayılması, bütün hamısını özündə cəmləşdirən nə budur? Bax bu nə hesab edirəm ki, bax bu da bir əhəmiyyətli addımlardan birisidir bunun təsdiqlənməsi.
Vüqar, sən də görüb gənclərin qazancı nədir blokdan?
Osman mən də bayaq dedik ki, gənclər adətən istəyir ki, desin ki, mən də varam. Ona görə bu internet blok sistemi onlara bu geniş imkanı verir. Deyə bilirlər, hayqıra, qışqıra bilirlər ki, mən də varam. Əgər əlbəttə ki, bunu düzgün şəkildə edə bilsələr, özləri mənfi tərəfdən də göstərə bilərlər, müsbət tərəfdən də göstərə bilərlər. Məsəl üçün, mənim üçün biraz müəyyən qədər populyarlıq da gətirib. Məsələn, reklam eləyirəm internetdə öz blogumu, girənlər, istifadəçilər zadlar artıq tanımağa başlayır. Gənclər üçün onun faydası onların tanınmağı, fikirlərinin yayılmağı. Bir gənc kimi fərqli düşünürsən, görürsən ki, Azərbaycanda ölkəmizdə sən kimi düşünənlər, az özün kimi düşünənləri tapmaq istəyirsən. Orada öz fikirlər yaya bilərsən, sənə orada şərh yazanlar, səni dəstəkləyə bilənlər ya dəstəkləməyənlərə fikir göstərənlər də fikir mübadiləsinə girə bilərsən, informasiya mübadiləsinə girə bilərsən və özünü tapa bilərsən də, yenə cəmiyyətdə təsdiq edə bilərsən, özünü təsdiqləyə bilərsən, tanıda bilərsən. Gənclər üçün ən yaxşı tanıtım üsullarından biridir məncə.
Mənlə perspektivi nədir, nə düşünürsüz?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bununla bağlı müəyyən bir maarifçilik işlərinin aparılmasına, seminarların keçirilməsinə, ədəbiyyatların yayılmasına ehtiyac var. Nəyə Çünki burada əsas ingilis dilindən rus dili prioritet təşkil edir. Bu da bir qədər bizim Azərbaycan internet istifadəçilərinin fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırır. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada maarifçilik, treninqlər, seminarlar, metodiki ədəbiyyatlar, jurnalistika ixtisasları, jurnalistika bu sahə üzrə institutlarda bunların tədrisi və s. Bunlar aparılsa, məsələn, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda blokdan bağlı, məsələn, geniş cəmiyyətlərin, blogosferalar deyirlər. Belə bir termin də var ki, maraq dairələri eyni olan blog üzvlərinin birləşərək bir cəbhə yaratması, bir cəmiyyət yaratması bu dünyada bu dəqiqə ciddi bir aparıcı xəttə çevrilibdir. İnternetin inkişafına da müəyyən təkan verən bir amilə çevriləcək. Biz düşünürəm ki, Azərbaycanda bu qlobal şəbəkəyə bağlantı ilə bağlı, Azərbaycanın internetində monopoliyalardan qalxanda, insarçılardan qalxanda, məsələn, bizdə internetin qiymətləri ifrat dərəcədə bahadır. Məsələn, bu yaxınlarda mən dünya təcrübəsini bununla bağlı çıxartdım. Təsəvvür edin ki, müəyyən bir konkret sürətlə internetə qoşulmaqla bağlı qiymətlər var. Məsələn, Azərbaycanda deyək ki, Rusiyada, hətta Ukraynada, Türkiyədə, Qırğızstanda bu ölkələrdə olan qiymətlərdən Azərbaycana qiymətlər 10 dəfələrlə, 20 dəfələrlə bahadır. İndi bunun fövqündə jurnalist necə internetə girmiş deyə bilər? Necə öz bloqunu yarada bilər?
Elə jurnalist danışsın görə sənə maneçilik törədirmi bu Osman mənim saydıqları, sadaladıqları problemlər tutaq ki, bloqu təzələməyə?
Əlbəttə, internetdə çox vaxt keçirdib, daha çox məlumat yaymaq istəyirsən, daha maraqlı şeylər yazmaq üçün daha çox vaxt lazımdır və daha çox internetdə oturanda daha çox pulun gedir. Bu cəhətdən problemlər yaradır. Həm də qeyd elədi ki, Osmanların düzdə onun statistikalarını mən də danışam onların. Həm sürət baxımından yüksəkdir başqa ölkələrdə, həm də ki, qiyməti aşağıdır. Bizdə provayderlər sanki xaricdə bir insanın istifadə edə biləcəyi sürəti provider minlərlə istifadəçiyə yayır və parçalanır. Eləliklə sürət çox aşağı düşür. Orada bir insanın, bir istifadəçinin, internet istifadəçinin istifadə elədiyi sürəti bizdə bir provider alır və beləliklə sürət qat-qat aşağı düşür. Osman mənim də bir aldığım məlumatlara görə belə.
Azərbaycanda bu dəqiqə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə biz bununla bağlı dəfələrlə indi müraciət etmişik və cənab nazirin də bu yaxınlarda çıxışında, bu ilin yekunlarından bağlı çıxışında mən artıq başa düşdüm ki, artıq nazirlikdə də bu ciddi problem kimi qarşılanıb və əsas prioritet də bu dəqiqə bu internetin inkişafı, internetin keyfiyyəti, internetin qiyməti. Mən bu cənab nazirin çıxışında bunu duydum. Yəni düşünürəm ki, biz bu yeni ildə sürprizlərlə rastlaşa bilərik ki, bu qiymət sahəsində kəskin dəyişikliklər baş verir. Mən problemdir. Yine tekrar edelim ki ifrat derecede ciddi problemdir. Yani təsəvvür edin ki hansıya bir 512 ya 1 megabit sürətlə qoşulmağın xərci deyək ki məsələn Rusiyada 20-30 dollardırsa bizdə bu 500 dollardır. Təsəvvür edin ki 500 dollar nə qədər ifrat dərəcədə yüksək bir qiymətdir.
Ümidvaram ki bu müzakirələrimiz dinləyicilərimiz üçün blog anlayışını aça bildi. Təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz müzakirələr apardıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Salamat qalın.
Bugünkü efir vaxtımız da belə yekunlaşdı. Bloglardan faydalanıb sözünüzü azad və sərbəst şəkildə yazmanız ümidi ilə sağollaşıram sizinlə. Blog yaradarkən bir pəncərə də açıb 3w.azadlıqradiosu.az saytına da baş çəkin. 101.7 FM-də bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.